Aditzen ari garen musika hau Mursegorena da, eta honek ematen dio hasiera Lokatza podcastari. Lokatza podcastak gainera sari bat jasoko du, duela gutxi jakin dugu, eta maiatzaren bukaeran hartuko dute, eta hori izanen da hain zuzen ere, ba ondas saria estatuko hizkuntza koofizial batean egindako podcast honenari emandako saria izanen da hori hain zuzen ere. Egileak Ainara Lasa, Magoia Gurrutxaga, Lore Agirre eta Idurre Eskizabel dira. Lau emakume hauek emakumeen ahotsak bildu egin zituzten, josi egin zituzten modu trebean gainera, podcast hauek egiteko ETV-rekin batera. Eta hoxe, 8 atal egin zituzten, eta 8 atal hoietan gai pila egin zuten. Hoiek ja publiko egin zuten, orain dela, urte bete, eta hortxe daude interneten entzungai. Mosaiko ederra egin zuten, ahots, mosaiko ederra, eta gure mosaiko honetan ere aipatu nahi izan dugu, nola ez lan zoragarri hau. Idurre Eskizabel dugu, pantailaz bestaldean, arratsaldeon, Idurre, zer modu zauden?
Arratsaldeon zuei ere, eta oso ongi. Eta ospakizun eguna dugulako besteak beste.
Gaur gure eguna da.
Hori da.
Gaur, egunero izan barko luke, ez da, alakori, bai. Baina... momentuz, hoxe, martxoaren 8 ospatu behar dugu bereziki indarrez gure eguna. Aizu, Idurre, asteko, eta duz baino lehen zorionak sariaren gatik. Onda saria, sari garrantzitsua da, eta zuen podcast hau aukeratu dute horretako, imaginatzen dut, pozik hartuko zenutela notizia, ez da?
Bai, poz handiz hartu dugu, eta sorpresaz ere bai, ez? Batez ere sorpresa kanpotik etortzeak guretzako saria, ez da, ez dakit, euskaraz egindako podcast bat da, eta ondorioz Euskal Herrian egin eta Euskal Herrirako pentsatua, ez? Eta orduan, poza nola ez, baina sorpresa ere bai, saria kanpotik etorri delako, baina ongi etorria.
Bai. Eta hor, ahots bilduma ederra, gogo eta bilduma ederra, egin duzue mundua feminismotik begiratzeko. Hainbat ataletan banatu dituzu, ez da, 8 podcast hauek, konta eguzu, hor gauza asko eta asko hartu duzue izpide. Nola antolatu zenuten hori guztia?
Bai, pixka bat gure asmoa, lehena sarreran aipatu duzu, ez da, Lore Agirre, Ainara Lasa, Amagoia Gurrutxaga eta Laurok aritu garela, baina esan behar dut gurekin batera eta gure gogoetakide, naiz eta zuzenean agian lan honen ekoizpainean eta lanketa zuzenean ez aritu, emakume asko sentitzen ditugula, nolabait ere azken urteetan egosi den mugimendu bat eta gogoeta sare bat sentitzen dugula gure kide, ez da? Eta aipatu duzu baita ere ahots mosaiko bat, ez? Biltzen eta islatzen dela 8 podcast saio hauetan, Lokatza izenpean jarri ditugun 8 podcast saio hauetan, eta hortara ere nolabait sare mugimendu hori guztia edo ekartzen saiatu gara, eta okerrezpanago ez dakit 40tik gora emakumeek parte hartu dute, nola edo hala era batera edo bestera. Eta bai, atalkatuta daude, 8 dira, eta 8etako bakoitza hitz edo kontzeptu baten inguruan txirikordatu dugu. Formatuak asko izan zitezkeen, baina guke pixka bat nahi genuena zen pentsamendu feminista, eta pentsamendu feministaren barruan praxiare sartzen dugu, ez? Askotan oso zaila da, ez? Pentsamentua non hasten den eta praxia non eta muga horiek zehaztea, hitzetara ekartzeko pentsamendu feminista narrasean edo jarri diogu Lokatza horri azpititulua. Eta pixka bat hor guri gogoetarako, borrokarako, egiteko bide eman dizkiguten hainbat hitz eta kontzeptu ekarri nahi izan ditugu. 8 asko izan zitezke, baina bueno, gauzak egiten direnean, ba mugatu eta murriztu egin behar izaten dira. Eta hor jarri dugu adibidez ahotsa, epika, desioa, boterea, gatazka, etxea eta bidaia eta boterea, ezta? Guk esaten dugu hitz eta kontzeptu horietako bakoitza lokatzetan jarri ditugula, zikindu egin nahi izan ditugula, narrasean erabili nahi izan ditugula. Zer esan nahi dugu honekin? Ba, esate baterako, desioaz ari garela, ba, desioa esan, eta denoi eskuarki gauza batzuk etortzen zaizkigu burura, ez? Gehienetan gainera, ba, sexu desioarekin lotutakoak. Bizkat hortik arago joan nahi izan dugu, hori ere bai, hori ere aztertu dugu, eta badago gure podcastean, baina baita ere desioa esate baterako gure izaera neoliberal eta kapitalista honen arima moduan, ezta? Ta adibidez, horretan hori aztertzen lagun izan dugu iruindar bat, adibidez, ez? Ze justu desioari buruzkoan ere afilat izan dugu gurekin azterketa hori egiten lagun, ezta? Ez dakit, gatazka esaten dugunean, normalean gure Euskal Herri honetan gauza batean pentsatzen dugu ia denok, ez? Baina eguneroko gatazkak ekarri nahi izan ditugu baita ere, ez? Esate baterako babaztanen dantzen inguruan daukatena, ez? Nola oraindik ere, ba emakumeek badituzte muga batzuk edo ez denain erreza plaza batzuk hartzea eta hori ere gatazka den, ez? Bueno, ba halako hitz eta kontzeptua guztiekin ba ariketa hori egin nahi izan dugu, ez? Piska bat lokatzetara ekarri eta zikintzekoa.
Hori da. Epika, sormena, da, kirola, hainbat eta hainbat alorretan, ez da? Zer gertatzen ari den eta ze gogoetak egiten ditugun, egin behar ditugun, ba hori guztia bildu duzue 8 atal hauetan. Ez dakite honek jarraipenik edo izanen duen, zeka 8 atal egin duzue, baino mintzagaiak 11 dira. Segitzeko asmorik bai?
Ba, bueno, gugan tentsio hori dago, ez da? Bueno, esan behar dut, gutako bakoitzak hor buru belarri xamar edo aritu garen, gutako bakoitzak ez dugula, hau, ez jardun bide bakar eta ez jardun bide nagusia, ez? Nola bait, ba, pilates eta jogarekin uztartuz egin behar izaten ditugula alakoak eta porrupatatak eta erosketak eta bestelako lanak prestatu eta alako gauzak egiten ditugun bitartean. Orduan ez da erreza, guretzako alegin handia izan da, baina egia da poza ere eman digula eta uste dugula gainera formato honek badaukala ibilbide bat. Ez da git guk egingo dugun, akaso beste norbaitzuk egin behar dute. Ez dakit, hor gaude, ez daukat erantzun finkorik.
Hoixe, zuek bide aburratu duzue, lehenbiziko urratsak eman, eta hoixe zabalik gelditu da. Gainera oso formato interesgarria da, atsegina entzuteko, nahi duzunean aditzeko modukoa, beste gauza batzuk egiten nahi zan bitartean, okirola egiten nahi zaren bitartean, eta hola gogoetarako tresna polita interesgarria. Hoixe beraz, orain saria eman dizuete, kanpoan eman dizuete, baina baliogarria etxean ere hobeki ezagutzeko produktu hau. Azken finean, batzutan hori gertatzen da, ez da? Behar dugula. Aitortza, kanpotik etortzea, etxean ere baloratzeko gehiago, akaso?
Bai, bueno, esan behar dugu, duela urte bete martxan jarri genunean eta abiatu genunean egitasmoa oso harrera ona izan zuela, alde horretatik ez gaude kexatzeko. Baina egia da, mundua sekulako abiadan doala, etengabe etortzen zaizkigula, ez? Hainbat eskaintza gure denbora libre apur hori betetzeko, eta zaila dela, ez, askotan espazioak aurkitzea, eta egia da alde horretatik, basari honek ere nolabait berriro jartzen gaituela besteen ahotan, eta horrek ere, bazakit, berriro, ba, zabalkunderako eta jende gehiagorengana iristeko bidea ematen digula.
Bai, hori da, hala izan da dila, ez da? Hortxe daude, interneten daude nahi dugunean, ba, hartzeko, entzuteko, gozatzeko eta barneratzeko guk ere gogoetak egiteko horren inguruan. Bukatzeko Idurre, saiguzu, mezu bat, gaurko egun honetan, zer duzu bueltaka buruan, nola ikusten duzu borroka feminista, ari gara aurreratzen, ez gara aurreratzen ari, estankatuta gaude, edo ez, zer duzu buruan, gaurko egun honetan?
Bueno, nik batetik, bueno, inoiz baino gehiago uste dudala esperantza eta baikortasuna inoiz baino tresna politikoagoak eta iraultzaileagoak direla. Eta, bueno, ez dakit, ez? Oso momentu, ez dakit adjektibo zuzena jartzen ere, ez? Baina, bueno, mundura begira jarri eta ez dakit batzutan ematen du hoetik ez jaikitzeko gogoa, ez da? Ba, esango nuke panorama beltz honetan feminismoa dela, bai, botere harreman guzti hauek, bai zapalkuntza guzti hauek batetik ondoen disekzionatzeko eta ulertzeko tresnak ematen dizkigun ildoa, eta bestetik baita ere etxian erori gabe, derrotan erori gabe, arrakalak bilatzeko eta sortzeko ba, daukagun lanabez zorrotzenetakoa. Ba, hori, nire mezua hori baikortasun, itxaropen eta borroka grina ez galtzearen aldekoa.
Horixe. Ba, Idurre Eskizabel, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, berriro zorionak Ondas Sari horrengatik, lokatza podcast zoragarri horretarako, eta zorionak zuri noski, eta beste egilei ere bai. Eta, horixe, ongi ospatu eguna, gure eguna baita, eta hurrengora arte izanen da. Agur, mil esker.
Mil esker zuei. Aio!